Aivars Lembergs, noslēdzot 4 dienu pēdējā vārda izklāstu Rīgas apgabaltiesai, soļo finiša virzienā teju 12 gadus garajā pirmās instances tiesas krimināla procesā. Šodien tiks aizvadīta jau 770. Tiesas sēde kopš 2009. Gada 20. Augusta, kad Rīgas apgabaltiesa paplašinātā sastāvā no jauna sāka lietas iztiesāšanu. Krimināla lieta ar garu vēsturi, tāpēc, lai runātu par Lembergam, viņa dēlam Andrijam Lembergam un biznesa partnerim Ansim Sormulim inkriminētajiem noziedzīgiem nodarījumiem ir jāatgriežas 20 gadus senā pagātnē. Teju 280 lapušu apsūdzība. Prokuratūra Lembergam uztur apsūdzību par 90. Gados iespējams veiktajiem noziedzīgiem nodarījumiem, kas ietver kompāniju akciju kapitāldaļu izspiešanu no divām ārvalstu un tikpat Latvijā reģistrētām kompānijām par kopējo vērtību vairāku 10 000 eiro apmērā. Ansi Sormula apsūdz noziedzīgā nodarījuma atbalstīšanā. Vēl Lembergam inkriminē noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu kopumā par nepilniem 7 000 000 eiro, laikā no 1995. Gada beigām līdz 2006. Gada jūlijam, bet pārējie procesā apsūdzētie to esot atbalstījuši. Vēl apsūdzības sarakstu papildina mantisku darījumu veikšana teju 1 000 000 eiro apmērā, skaidro lietas prokurors Aivis Zalužinskis. Viņš turpina garo apsūdzības sarakstu.
Tad ir liels apjoms apsūdzība attiecībā uz lēmumu pieņemšanu atrodoties interešu konflikta situācijā, kas ir tieši apsūdzētājiem Aivaram Lembergam. Kopumā par 330 lēmumu pieņemšanu atrodoties interešu konflikta situācijā, esot amatā gan Ventspils pilsētas domē, gan Ventspils dzīvostas valdē.
Vēl Lembergu apsūdz par īpašuma tiesību nedeklarēšanu 9 gadu garumā. Jāpiemin, ka 2005. Gada nogalē ģenerāla prokuratūra uzsāka kriminālu procesu pret Lembergu par dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu. Kad 2006. Gada jūlijā Zaļo un Zemnieku savienība 9. Saimas vēlēšanās virzīja Lembergu par savu kandidātu ministru prezidenta ametam, tajā pašā dienā ģenerāla prokuratūra viņam uzstādīja apsūdzību kukuļdošanā, noziedzīgi iegūtas naudas legalizēšanā un amatpersonai uzlikto ierobežojumu pārkāpšanā. Bet 2007. Gada martā Lembergu aizturēja par drošības līdzekli nosakot apcietinājumu. Tad Ventspilnieks nokļuva Matīsa cietumā. Prokuratūra šādu lēmumu pamatoja sakot, ka brīvība apsūdzētais varētu traucēt izmeklēšanu, piemēram, ietekmējot lieciniekus vai viltojot dokumentus. Taču jūlijā apcietinājumu aizstāja ar mājas arestu, jo aizturētajam esot veselības problēmas. Vēlāk arestu atsauca. 2008. Gada otrajā pusē prokuratūra apvienojot divus kriminālu procesus, lietu šobrīd jau vairāk nekā 300 sējumos, tālāk nodeva Rīgas apgabaltiesai, kas to no jauna sāka skatīt 2009. Gada vasarā. Teju pusi nozīmēto tiesu nenotika. Kopš 2009. Gada līdz šī gada 10. Februārim kopumā nozīmētas 1482 tiesas sēdes. No tām dažādu iemeslu dēļ nenotika 713, informē apgabaltiesa. Ievērojams skaits no ik gadus iepriekš plānotajām tiesas sēdēm tika noņemtas no izskatīšanas, jo lietas dalībniekiem vajadzēja iepazīties ar dokumentiem, sagatavoties viedokļa sniegšanai debatēm vai jaunas apsūdzības iesniegšanai. Sēdes nenotika arī slimības dēļ, galvenokārt apsūdzēto un viņu aizstāvju dēļ. Vairākus desmitus tiesas sēžu ietekmēja apsūdzēto, liecinieku un cietušo citi iemesli, atklāja tiesa. Prokurors Zalužinskis stāsta, ka šo gadu laikā prokuratūra tikai 10 reizes lūgusi pārcelt sēdes, lai sagatavotos procesam.
Daļa, manuprāt, ir divcināti apzināti. Manā ieskatā no daudz, kur aizstāvība centrās un patināt liecinieku un patināt maksimāli ilgāk, tik ir iespējams tur ieiet nevajadzīgā detalizētie par kaut kādiem apstākļiem. Par piemēru var minēt, ka pirmo cietušo, ko mēs lietā patinājām, ja mums vajadzēja tikai 4 tiesas sēdes, tad aizstāvība centrās patināt 19 tiesas sēdes.
Arī šobrīd lūdzot pēdējo vārdu, Lembergs vēlējās izteikties 20 līdz 30 sēžu garumā. Tikmēr tiesa viņam nozīmē tikai 4 sēdes. Savukārt Andrijam Lembergam un Ansim Sormulim pēdējā vārda teikšanai katram dota viena tiesas sēde. Arī tad, kad kāds no apsūdzēto aizstāvjiem netika, sēde bija jāatliek. Taču laika gaitā uzlabojot likumdošanu, tiesa var lemt arī par procesuālajām sankcijām. Aivaram Lembergam trīs reizes tiesa piemēroja procesuālās sankcijas. Naudas sodu par izvairīšanos sniegt liecības pēc būtības jau tad, kad viņam vairāk kārt ir izteikti brīdinājumi. Arī daudzkārt viņa aizstāvji saņēma aizrādījumus par procesu novilcināšanu, kā arī Andrija Lemberga advokāts Oskars Rode. Neizpratni par apsūdzībām. Visi trīs apsūdzētie norādījuši, ka nesaprot un neatzīst viņiem celtās apsūdzības. Aivars Lembergs, sakot pēdējo vārdu tiesas sēdēs, vairāk kārt norāda, ka prokuratūras celtās apsūdzības nav patiesas.
Nē, šajā gadījumā Lembergs neflētē un nepļāpā un nemūt. Viņš norāda uz pretrunām apsūdzībām, kuras ir spēkā no 2008. Gada līdz pat šim brīdim un nav izlabotas un nav arī novērstas.
Prokuratūra 2016. un 2017. Gadā grozīja apsūdzības. Prokurors Zeložinskis radio stāsta, ka apsūdzības tika precizētas. Savukārt Lembergs to uzskata par pretiesisku rīcību.
Nu šāda veida manipulācijas norāda uz prokuroru pretiesisku darbību, arī neprofesionālu darbību, un, protams, ka tas būtu jāizvērtē.
Aivaram Lembergam krimināla lietā prokuratūra prasa noteikt 8 gadu cietumsodu, mantas konfiskāciju un naudas sodu 150 minimālo mēnešu algu, jeb 64,500 eiro apmērā. Bet Andrijam Lembergam draud brīvības atņemšanu uz 5 gadiem un 6 mēnešiem un mantas konfiskācija. Savukārt Ansim Sormalim brīvības atņemšanu uz 7 gadiem un mantas konfiskācija. Linda Spundiņa, Latvijas radio.